Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Jaudo la dudecocan de Augusto 2004. Papo Francisco acceptis cimatene en Domo Sancta Marta in Vaticano cardinalon Antonio Maria Vegliò, presidanto della Papa Consilio por Pastista Agado ce Migrantoi. Iela centro della interparolo estis a parte la tragedio della Iraca loggiantaro, chi ufugias pro la per fortagioi della jihadanoi della tiel nomata Islama Stato. L'aula papo, declaris cardinalo Vegliò al Radio Vaticana, la ecclesio devas esti front loce e nella defendo della pli malfortai. La ecclesio devas helpi giuste tiuin ciui plei besonas, char iliai raitoi estas subtretatai. Secve la ecclesio, ciu estas por la malriciuloi, cae por tiui ciui ne havas vocion, devas ceesti, cae ni neniam devas lazigi, diri citiu in aferoin, ciu dum predicoi, ciu dum paroladoi, ciu ciel interveno eventuale ce politicae situazioi. Al constato pri la internazia comunumo, ciu ancora ufaras malmulte por la dramo della Iraca loggiantaro, cardinalo Vegliò diris, la internazia comunumo faras tre malmulte, temas pri unuiginta in azioi, cae Europo, ciu estas la pli proxima ancau geografie al tiui landoi, la mi Europo devus havi iom pli da sentiveblezzo. Bedaurinde, en Europo ni havas tiom da problemoi, pro cioi egoisme oni pensas al si mem, cae oni malmulte pensas al aliai. Mi desiras che Europo, concludis cardinalo Vegliò, estu sentiva. Donu alla Irakai rifugintoi la eblezzon esti acceptitai. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La Vaticana Gazetara Salono publicigis la ufficialan programon della visito, chiun la Papo faros al Re di Puglia, en nord-orienta Italio en provinzo Gorizia, la venontan dectrian de septembro, iarcenta da treveno della comenzo en Italio della unua mond milito. Unue la Papo visitos la austro-hungaran tombeion en Fogliano di Re di Puglia, por pregio cae omaggiado per floroi. Poste, li celebros meson en la armea tombeio de Re di Puglia, cae oni pregios por la falintoi cae victimoi de ciui militoi. La Papo liveros alla armeai episcopoi cae al ciui aliai episcopoi lampon ciun oni ec bruligos en la respectivai diocesoi ocase della centa da treveno della unua mon milito. Papo Francisco nomumis nova chef episcopo de Madrido Monsignoron Carlos Ossoro Sierra, gis nun episcopo de Valencia. Li estas posteulo de cardinalo Antonio Maria Ruoco Varela, quiu lasis sian tascon pro age limo. Monsignoro Carlos Ossoro Sierra nascigis en la diocesa de Santander en 1945. Cai, por diocesa Valencia, la papo nomumis nova chef episcopo cardinalon Antonio Cañizares Llovera, gis nun prefecto della congregazio por la dia cultado cae disciplino della sacramentoi. Cardinalo Antonio Cañizares Llovera nascigis nella cef dioceso de Valencia en 1945. Papo Francisco publicigis messagion per Twittero cimatene. Ien la texto. Cristo sur la cruzo instruas al ni ami ancau tiuin ciui ne amas nin. Cai nun aliai informo, il cardinalo Tarcisio Bertone gvidis cimatene en la Vaticana i giardenoi la pregion por la beno della statuo quiu bildigas la Virgolino della Caritato de Cobre, malnova Mariala Bildo, patronino de Cubo. La statuon donazis al Papo Francisco la episcopoi de tiu Caraibia insulo, delegazio el ili partoprenis dum la cimatena ceremonio. La bildo della di patrino della Caritato del Cobre estis trovita en 1611 fare de tri iunuloi. Ili estis sclavoi, cai boatante sur la granda Baia de Nipe en Cubo, ili trovis tiun tabuleton cun la bildo della di patrino cai la fraso mi estas la Virgulino della Caritato. En 1612 la bildo non portis al mineia centro de El Cobre, quie pliposte onistarigos pilgrim locon. Beiruto, en declaro publicigita fine della consido quiu ocasis hierau en Bekerke, loco en Libano, ie 25 kilometroi nord de Beiruto, la patriarcoi cae la estroi della orientai ecclesioi denunzis la crimoin contra la homaro plenumitain della Islama Stato en Irako, contra u cristanoi, yazidoi cae aliei minoritatoi. La patriarcoi substregis che la cristana ceesto estas minazzata in plurai landoi, a parte in Egiptio, Siria, Sirio kaj Irako. La kristanoj de tiuj landoj estas viktimoj de agresoj kaj krimoj, kiuj puŝas ilin forlasi siajn landojn, kies civitanoj ili estas de pli ol 1000 jaroj. Urbo Mexico, vi havas 5 minutojn je dispono por foriri. Tiel la episcopo de diocezo Tabasco en Mexikio, Monsignoro Gerardo Jesus Rivera, estis alparolita de la polizanoj de la servo de la doganoj kaj de la Nacia Instituto de Migradoj, kiam li estis sin pretiganta por celebri meson dedicitan alla migrantoj kiuj perdis sian vivon ĉe la landlimo inter Mexikio kaj Gvatemalio. La episcopo estis ce tiu landlimo cune cun deco da geriligiuloi, ca ili volis celebri meson rememore pri la massacro de 72 migrantoi el centra cae suda Americo, ocasinta auguste de 2010 en San Fernando, cae plenumita de la gruppo de comerzistoi de toxicae drogoi nomata FETAS. La polizanoi malpermesis alla episcopo cae alla geriligiuloi celebri la meson, pro supposata bloco de la urba trafico. Ili seque petis la rei Tigon iri trans la landlimon, ca ili dopo vis celebri la meson en Guatemalio. Hanoio, paŝtisto fidela je sia misio kaj je la servado al komunumo, zorgema pri la malriĉuloj, malsanuloj, pli malbonŝancaj infanoj, kiu dum sia vivo starigis orfejojn, lernejojn por studentoj kaj projektojn por helpo kaj financado al terkultivistoj. Tiel la fideluloj de diocezo Phan Thiet en provinco Binh Tuan, sude de Vjetnamio, memorigis sian emeritan episkopon, monsignoron Paul Nguyen Tan Juan, kiu forpasis la pasintan decocan de Augusto 74 jaraĝa. Lia agado ricevis la oficialan agnoskon ancaŭ de la lokaj komunistaj aŭtoritatuloj kaj de la estroj de la partio, kiuj la tagon post lia morto omaĝis al lia cerco. Vieno, speciala consido en Vieno de la Organizajo por la Securezzo cae cun laboro en Europo, concerne la Rusa in mal respecto in Ucrainio. Ciutage, en la orienta parto de tiu lando, oni daure mortas, almeno 11 civiluloi perdis sian vivon dum la lastai horoi en Donetsk. Lau informo fontoi de Kievo, la Rusai trupoi conqueris urbon Novo Azovsk, borde de la Maro de Azov. Ec de la duono de aprilo estis 2212 mortintoi, el kiui 1200 nur dum la lasta monato. La Ucraina chef ministro Yatsenyuk petis extraordinaran considon de la Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi, kies membro interalie estas ancau Ruslando. Crome, Kievo petis alla occidentai landoi novain economiain embargoin contrau Ruslando, gis ciam cilasta ne forigos sia in trupoin el Ucrainio. Tel Avivo, sur la altajoi de Golan, landlime inter Sirio cae Israelo, aperis nova stricitezzo por proxima oriento. Post intensai bataloi inter Siria armeo cae la ribeluloi, cui costis la vivon de almeno 12 personoi, la strategia landlimo de Kuneitra estas nun controllata de fronto al Nusra, gruppo ligita cun Al-Qaeda. La tut araba televido al-Arabia conigis che almeno 4 dek blu casculoi de Unuigintai Nazioi el Filipina de Veno estis captitai de la milizianoi de Al-Nusra sur la altajoi de Golan. Post la batalhalto inter Israelo kaj Hamas en Gaza, nun estas tiui altajoi kiui flamigas la regionon, kun accidentoi ĉe la landlimo kaj intensai bataloi. Caregai gefrato inia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.